Radio Slobodna Evropa. Između redova. Sa vama je Dragan Štavnerin. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je kao rijetko ko u novijoj hrvatskoj historiji uzburkao domaću javnost žestokim napadima na svoje kritičare, nazivajući ih drukerima, amazonkama, zaštitnicima jazavaca, predvodnicima kabale. Pritom je uglavnom riječ o licima iz ljevičarsko-liberalnog miljea, zahvaljujući kojima je pobijedio na izborima. Pojedini desničarski portali pozdravljaju njegove izjave nazivajući ga naš novi Orban, te navode da se obračunava sa ljevicom argumentima desnice. U narednim minutama šta je pozadina ovakvih Milanovićevih izjava?
Idem linijom jačeg otpora, glavom kroz vrata, ne kroz zid. Jedna je od izjava predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića u šarolikom repertuaru kojim je odavno izgradio veoma originalan stil političara, koji se veoma direktno, ponekad cinično, protivnici bi rekli i bez takta, obraća naročito neistomišljenicima. Međutim, iako takav nastup uglavnom ne nailazi na odobravanje, čak mu ni protivnici ne spore lucidnost, a mnogi smatraju da je to odraz ne samo njegovog karaktera, već i da sračuna to tako nastupa kako bi pridobio birače. Ipak, mnoge je zatekao žestoki rečnik kojim se obrušio na kritičare koji su postavili pitanje njegovog odlaska, i to u vrijeme karantina zbog pandemije, u klub čiji je vlasnik optuženi za korupciju direktor državnog preduzeća Janaf Dragan Kovačević.
Kad sam rekao narikača, a ne alapača, i kad sam rekao samodopadna, nema muškaraca koji se bave naricanjem, ali postoje guslari. Kada nekom kažem da je samodopadan i da je u stvari neiskren, jer narikače su neiskrena, onda sam mislio baš na to.
Milanović je istovremeno pojedine intelektualce nazvao drukerima, javnu pravobraniteljicu zaštitnicom jazavaca, jednu saborsku zastupnicu predvodnicom kabale. Žauka njegovih napada je uglavnom uperena na ličnosti sa njemu bliskog levog političkog spektra, koji ga je uglavnom podržao na izborima. Mnogi se pitaju da li time želi da se dopadne i biračima desnice ili je pomalo izgubio kompas. Svi se slažu u jednom da je posljednjih dana premašio sebe.
Ma da, jednorog je bio dolje i tri reptila. Kao zadnji magarci dolazili u situaciju da se osramote. Na kraju si mi donio očerupanu kokoš. Ko je donio ribu? Ante. Ko je spremio ribu? Tonči, zaista.
Pokušao je Milanović da na šaljiv način objasni šta se dešavalo u klubu u kome se našao sa načelnikom glavnog stožera Hrvatskih oružanih snaga, admiralom Robertom Hranjom, proletos na početku pandemije. Na pitanje zašto je bio tamo u vrijeme kada građani Hrvatske zbog karantina nisu mogli nigde izlaziti, Milanović je lapidarno odgovorio.
Zato što je to bilo vrijeme lockdowna i zato što me zvao prijatelj iz Dalmacije. Bilo je puno hrane koju je trebalo baciti jer je nije imao kome dati. Došla je riba iz Splita, niko nije teo da je kupi i tako sam došao tamo.
Protestujući protiv ovog poteza Milanovića, saborske zastupnice Dalija Orešković i Marijana Puljak, obe iz stranaka sa liberalno-levog spektra, izvele su performans ispred pomenutog kluba, postavljajući na njegov ulaz tablu sa natpisom Ured predsjednika Republike. Puljak je tada izjavila da postoje dve Hrvatske. Prvoj pripadaju građani koji su za vrijeme pandemije bili zatvoreni u kućama.
Druga Hrvatska je ona za koju zakoni i pravila ne vrijede. U takvoj Hrvatskoj živi i predsjednik Republike, koji je u vrijeme lockdowna mogao ovdje plandovati u ilegalnoj točionici alkohola, dok su njegovi građani bili zatvoreni u svojim kućama.
Orešković je istakla da je javno zatečena.
Tijekom kampanje u kojoj je slogan Zorana Milanovića bio normalno, nitko nije niti slutio da će to podrazumijevati činjenicu da se najviši državni vrh sastaje u nekakvim ilegalnim podrumima u kojima dogovaraju što će pojesti i opljačkati svoje prste u pekmezu ili kao Zoran Milanović u oboritoj ribi.
Milanović je reagovao nazivajući dve saborske zastupnice amazonkama.
Neću ljude koji smatraju da na parter, na hrvački meč, u figurativnom smislu, mogu doći sa nožem da im se ne vrati. Bile to žene, muškarci, tako sve jedno. Želiš da te se tretira kao amazonku? Budi spremna na to.
On je odbacio spekulacije da je bio u klubu zbog trgovine uticajem.
Nije posao, novac, ništa, žene, ništa, dosta. posla. Ne zanima vas. Ajde vi pitajte sve članove vlade, tadašnje vlade i mnoge sadašnje vlade koliko su sati proveli u tom prostoru koje sam bio tada. Ajde pitajte.
Klupko je počelo da se odmotava kada je 17. septembra policija privela direktora Jadranskog naftovoda JANAF Dragana Kovačevića u sklopu antikorupcijske istrage zbog malverzacije u tom javnom preduzeću, kojom je obuhvaćeno još 13 osoba, među njima i dva saborska zastupnika. Međutim, čitav slučaj počinje još u novembru prošle godine, kada je privatni preduzetnik Rešo Petek, kako navodi tužilaštvo, doneo Kovačeviću u pomenuti klub 1,9 miliona kuna ili 250.000 evra na ime mita za dobijanje posla vrednog više od 5 miliona evra. U to vreme je u klubu bio i Jakov Kitarević, suprug tadašnje predsjednice Hrvatske Kolinde, koji je kasnije izjavio da nije video ništa sumnjivo. Nadležne državne službe su snimile navodnu primopredaju mita. Međutim, uprkos tome, Kovačeviću, koji inače 2007. bio jedan od protivkandidata Milanoviću na izborima za lidera Socijaldemokratske partije, u februaru ove godine produžen je mandat kao direktora JANAF-a na još 4 godine, na čijem čelu se inače nalazio 2012. Mnogi se pitaju zašto je prošlo skoro godinu dana od snimanja nezakonitog dela do reakcije nadležnih službi. U svakom slučaju, to je bio okidač za žestoku reakciju Milanovića.
To je takav skandal. Imaš ga na dlanu 2 milijuna kuna, pratio si tog čovjeka i onda si gledao gdje i kamo ide i znao si šta se događa i nisi ga uhitio. To je corpus delicti. Premijer je čuvar državnih tajni. Dakle, nema informiranije osobe u državi od premijera.
Međutim, premijer Andrej Plenković kaže da izvršna vlast ne smije da se meša u rad pravosuđa.
Uopće ne želim znati čime se bavi USKOK, čime se bavi policija. I to je borba protiv korupcije.
U međuvremenu pažnju javnosti je svakako više privukla sljedeća Milanovićeva rečenica.
Dakle, ako nisi ulovio lava kojeg si imao na puškometu, a to je bio direktor JANAF-a, na kraju si mi donio očerupanu kokoš. Lava preskočiš jedino ako ideš prema King Kongu, rekao sam Pablo Escobaru, ali nema toga, taj ne postoji. Dakle, ovo je bio King Kong.
Figura o King Kongu se odnosi na premijera Plenkovića, tačnije da je možda on bio krajnja meta istrage. Plenković mu je odgovorio u istom stilu.
Ja iskreno ne znam šta se to, koji je to kamenčić u cipeli koji ga muči, nešto ga očito muči, ja ne znam točno što je.
Milanović je kazao da je veoma ljut zbog ove situacije.
I ovo sad što govorim da opet ne bi rekao da sam nervozan, on je nervozan, ja sam, jesam.
Andrej Plenković.
Baš da sam ja nervozan, to ne bih rekao. Što se tiče bjesnoće, ne daj Bože, to je još jedna zarazna bolest, dosta nam je COVID-19, ja se nadam da je on dobro.
Milanović tvrdi da se prema njemu čak tako nisu odnosili ni prethodni lideri HDZ-a.
Gospodin premijer je bio malo osoban, da traži drugog sugovornika za ovu vrstu komunikacije, lažeš, haluciniraš. To nisam slušao ni od Sanadera, ni od Kosor, ni od Karamarka. Znači, ne možeš baš svakog reći ono u facu kad si loše volje, kad ustaneš na ljevu nogu, lažeš.
Plenković pak smatra da su ovakvi Milanovićevi nastupi posljedica manjka posla na funkciji šefa države.
Meni se čini da je predsjedniku dosadno. Dosadno mu je očito u političkom smislu i onda u nedostatku nekakvog ozbiljnijeg aktivizma, posla, odgovornosti, kreira neke teme koje smo ovdje apsolvirali sad.
On dodaje da nema svađe između njega i Milanovića.
Više puta smo razgovarali i ne slažemo se. Složili smo se da se ne slažemo.
U međuvremenu, burne reakcije koje je pokrenuo Milanović proširile su se i na mnoge druge teme osim afere JANAF. Tako je za poznatog zagrebačkog profesora Žarka Puhovskog rekao da je njegovo svedočenje u Hagu moglo biti fatalno po Hrvatsku, a na svom Facebook profilu je još napisao.
Juče se oglasio gospodin Žarko Puhovski, penzionisani Murdroslav, propali političar i analitičar RTL-a. Osim što je gospodin Puhovski očajan analitičar koji je zadnjih godinama baš sve pogrešno prorekao, on je jedna od najnečasnijih pojava na hrvatskoj javnoj sceni. O politici i moralu govori čovjek koji je 1972. godine bio svedok optužbe na montiranom procesu zagrebačkim univerzitetskim profesorima. Puhovski je aktivno doprineo tome da se grupa bezatlenih mladića i devojaka utamniči na nekoliko godina i da nakon toga dve decenije žive kao građani drugog reda. Puhovski se na sudu držao kao pravi druker, ništarija, upravo kako je to od njega i očekivao i dr. Vladimir Bakarić Svileni, s kojim je Puhovski besramno uspoređuje.
Žarko Puhovski je za N1 potvrdio da je svedočio 17 sati te 1972. godine, ali ne na štetu optuženih, te da postoji snimak.
To je očito pisano u takvom stanju panike da nikakva razumna rasprava nije moguća. Ja ne mogu odgovarati za paniku, ako nije panika onda još gore, onda neka vrst paranoidnog poremećaja. To je problem za državu da ima predsjednika u takvom stanju.
Na Milanovićevom udaru se našla i nevladina organizacija GONG, koja je sve zvaničnike koji su posjećivali pomenuti klub Dragana Kovačevića prijavila Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa.
Šta je GONG? To su ljudi čiji bivši predsjednici se udomljuju u SDP-u, pa onda traže posao. To su ti. Mislim, čisto da opet budem bezobrazan, da vam kažem tko je ko, što smo bitni slavili. To su grupa borci. Bore se za koga tuđa korupcija.
Milanović je, kada je izabran, obećao građanima ravnopravnost, uključivost, slobodno društvo u kome niko neće biti uplašen i isključen, kaže za Radio Slobodna Evropa izvršna direktorka GONG-a Orijana Ivković-Novohmet.
Umjesto toga imamo niz situacija i izjava koje su zabrinjavajuće, naprosto neprimjereno, nedopustivo, iako on ne voli da ga se uspoređuje sa Trumpom, zaista je nalikovalo na jedan šou kakav bi priredio američki predsjednik.
Međutim, Milanović ne odustaje od optužbi.
Da, sve što sam rekao ima svoju nit, ima svoju logiku i ima namjeru da upozori. Dakle, imamo posla s prevarantima.
Žarko Puhovski.
Ta nesreća se sastoji u tomu da on komunicira na način koji dovodi do toga da je veoma često u krivu jer ga ponese prejaka riječ. Ili kad je u pravu, da to kaže na takav način da se izgubi to što je u pravu, ostane forma koja je neizdrživa, nepodnosiva za predsjednika Republike.
Slušate Između redova, podcast radija Slobodna Evropa. Pronađite nas i na www.slobodnaevropa.org.
Zoran Milanović je rođen pre 54 godine u Zagrebu i po struci je pravnik. Najprije je radio kao stažist u Trgovačkom sudu da bi 1993. ušao u diplomatiju. U vrijeme terorističkih napada na SAD 11. septembra 2001. kaže da se našao blizu pogođene zgrade Pentagona.
Koji sam dočekao 200 metara od Pentagona kad se avion zabio u njega. To nisam pričao o tome. Bio sam tada u Washingtonu. Mislim službeno kao hrvatski diplomat i tako je bilo. Imali smo sreće u stvari.
2003. postaje pomoćnik ministra inostranih poslova. Tadašnji premijer i lider socijaldemokratske partije Ivica Račan je u izjavi za Hrvatsku televiziju hvalio Milanovića.
Riječ je o mladom, poletnom, obrazovanom čovjeku. Sreo sam ga prije 6 godina, taborio je u Ministarstvu vanjskih poslova, bio je dobar pomoćnik ministra, danas je dobar čovjek u vodstvu SDP-a spreman na izazove.
O svom ulasku u politiku Milanović je rekao.
Ja sam propao u diplomaciji, vidjet ćemo šta će biti u politici.
Nakon Račanove smrti, tada još uvijek nepoznati Milanović, neočekivano je izabran za lidera SDP-a, pored favorizovanih stranačkih veterana.
Nema predaje, nema prijevare!
Međutim, na prvim izborima na kojima je predvodio stranku 2007. godine, nije uspeo da pobedi i postane premijer. To mu je pošlo za rukom 2011. predvodeći takozvanu Kukuriku koaliciju. Za njegovog mandata Hrvatska je ušla 2013. u Europsku uniju. Međutim, njegova vlada se suočavala sa mnoštvo problema i kritika, uključujući Lex Perković, odnosno zakon kojim je sprečeno izručenje nekadašnjih agenata Jugoslovenske i Hrvatske službe bezbednosti Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, koji su u Nemačkoj osuđeni za ubistvo emigranta Stjepana Đurekovića 1983. Zbog toga kancelarka Angela Merkel nije prisustvovala proslavi ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Na kritike opozicije često odgovarao sarkastično.
Karamba, karamba.
Pokušao je da reši problem dužnika u švajcarskim francima.
Teret odgovornosti moraju preuzeti i banke.
Umeo je da se odupre napadima desnice, čije su pristalice negodovale dok je govorio na obeležavanju godišnjice operacije Oluja u Kninu 2014.
Dame i gospodo, uvaženi gosti, nama neka dođu zviždati na Markov trg, jer to je mjesto gdje se zviždi, a ovo je mjesto gdje se poštuje sve one koji su pali za Hrvatsku.
Međutim, izbjeglička kriza i protest ratnih veterana, koji je trajao 555 dana, doprinijeli su porazu Milanovićeve stranke na izborima 2015. kao i na vanrednim 2016. godine, nakon čega se povlači sa čela Socijaldemokratske partije, koju ostavlja podeljenu. Milanović je potom radio kao konsultant, ali je 2019. objavio kandidaturu za predsjednika Hrvatske.
Biću predsjednik koji će vam možda ponekad ići na živce, čiji karakter vam neće odgovarati, ali karaktera će biti.
Na iznenađenje mnogih osvojio je najviše glasova u prvom krugu.
Svjestan sam da nisam svima po volji, ali ću probati prema svakome pristupiti kao prema čovjeku, kao prema osobi sa jednakim pravima.
Nakon što je izabran u drugom krugu, organizovana je pomalo neobična inauguracija sa originalnim izvođenjem hrvatske himne, koju je pevala Josipa Lisac.
Ratovi su gotovi. Danas je naša obaveza i odgovornost u tome da se ni jedan građanin naše države ne osjeća ustrašenim, diskriminiranim ili bilo na koji način isključenim zbog činjenice da je drugčija ili drugčiji.
Rekao je Milanović na inauguraciji. Međutim, delu javnosti, uključujući premijera Plenkovića, nije se svideo ni način na koji je izvedena hrvatska himna, niti kasniji potezi predsjednika Hrvatske.
Imao je atipičnu inauguraciju, mi smo je poštovali. Došli smo, bili smo tamo, pokazali poštovanje. Onda smo vidjeli neke njegove poteze koje su malo drukčije. Odlazak iz Okučana dok svira hrvatska himna. Minoriziranje i nesudjelovanje, osim ujutro na Mirogoju, bilo koje aktivnosti na Dan državnosti. Onda čovjek nije došao na inauguracijsku sjednicu Hrvatskog sabora.
Skup u Okučanima početkom maja, koji pominje Plenković, bio je posvećen obeležavanju 25-godišnjice operacije Bljesak. Milanović o razlozima napuštanja.
Ovdje je jedan od sudionika koji treba polagati vijenac prije mene, se skinuo u odoru sa znakom grbom za dom spremni, u čemu ne želim sudjelovati. Dakle, to je namjerna provokacija s kojom smo računali. I ja to smatram gaženjem žrtava i sjećanja na ovaj događaj. Prema tome, ovo se nažalost moralo dogoditi ili netko htio da se to dogodi.
Jedan od branitelja.
Ja mu rekao, za te nije sram, predsjedniče. I on mi na to glasno odgovorio mrš. Dakle, evo, ima ovdje ljudi koji su to čuli i jednostavno otišao. Evo, to je ponašanje jednog predsjednika prema hrvatskim braniteljima. Ja ću ponoviti, Milanović, te nije sram.
Predsjednik Sabora Goran Jandroković je kritikovao ovaj potez Milanovića.
Ne znam zašto ima potrebu ponovo otvarati te ideološke prijepore. Uspjeli smo stabilizirati situaciju i u Jasenovcu smo bili svi zajedno. Međutim, sada nam se ponovo događaju iste stvari koje su nam se događale ranije.
Međutim, Milanović ističe da je pozdrav za dom spremni neprihvatljiv.
Treba baciti negdje. To nema veze sa domovinskim ratom. Oni koji se borio za Hrvatsku i misli da se borio 1991. godine pod za dom spremni, nije se borio samo za Hrvatsku državu, nego za restauraciju države 1941. godine. To je potpuno jasno. Oni su se borili i za Hrvatsku, ali pod potpuno krivim mjestom.
Na godišnjicu operacije Oluja pozdravio je dolazak u Knin potpredsjednika vlade Hrvatske Borislava Miloševića iz redova srpskog naroda.
Bilo je zločina, koštali su nas. Hrvatska država je kasnije ispravila tu grešku, ali nažalost jedan teret ostaje. I zato posebno cijenim današnju nazočnost potpredsjednika vlade doći ovdje i pridružiti se Hrvatima u proslavi jednog datuma. To nije matematička linearna jednadžba, to nije nekakav algoritam. To je arhitektura srca i duboko emocionalno pitanje. I to nije mala stvar.
Krajem avgusta odlazi na komemoraciju Grubore, gdje su ubijeni srpski civili.
Ono što izaziva užas je ubojstvo konkretno ovih šestero nedužnih ljudi, starih ljudi. Kakvi su to ljudi? U ime koje pravde proklete, nebeske, kozmičke ili privatne djeluju?
Preživjelim Srbima poručuje.
Teško je reći, ovdje nema danas nikoga, da ljudi ovdje trebaju ostati. Ali jedan veliki srpski pjesnik bi otprilike rekao ovako: ostajte ovdje, sunce tuđeg neba ne grije tako ko što ovo grije, Grki su tamo zaloga i hljeba, gdje svoga nema i gdje brata nije. Vječna pamjat ne ponovilo se.
I dok je iskazivao poštovanje srpskim žrtvama, Milanović je istovremeno odlikovao penzionisanog generala Hrvatskog vijeća odbrane Zlatana Mija Jelića, optuženog u Bosni i Hercegovini za ratne zločine nad bošnjačkim civilima. Time je još jednom pokazao kontradiktornost i, kako tvrde kritičari, konačno prestao da glumi levičara i postao tuđmanist. Posljednjih dana Milanović je došao u sukobi sa delom političara u Bosni i Hercegovini. Zvanični Zagreb je nezadovoljan izbornim zakonom u BiH koji je omogućio da se hrvatski član predsjedništva države Željko Komšić, kako ističu, izabere glasovima Bošnjaka.
I kad mi neko kaže da će Bosna i Hercegovina ući u NATO, pa evo, mi smo članica NATO, ja sam predsjednik i vrhovni zapovjednik, imam problem recimo da u NATO ulazi država koja je tako neusklađena, jer preuzimam garancije za takvu državu.
Milanović je pozvao u posjetu člana predsjedništva BiH i lidera stranke Nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i predsjednika stranke Demokratske akcije Bakira Izetbegovića. Odazvao se samo Dodik.
Sa gospodinom Dodikom niko ne razgovara. Tak se politika ne vodi. Gospodin Dodik je, što je za mene važno, za vrijeme rata u Hrvatskoj sačuvao čiste ruke, da tako kažem. Naravno, ima puno stvari s kojima se ja s njim ne slažem i to sam mu rekao, ne.
Izetbegović je obrazložio za N1 zašto se nije odazvao Milanovićevom pozivu.
Neću se odazvati dok se ne ispoštuje hijerarhija Bosne i Hercegovine. Prvo treba otići ili predsjedništvo ili predsjedavajući predsjedništvo ili doći gospodin Milanović ovdje, pa će onda vrlo rado biti s njim.
U međuvremenu Izetbegović je otišao u Zagreb sa liderom Hrvatske demokratske zajednice BiH Draganom Čovićem, gdje se sreo sa Andrejom Plenkovićem kao čelnikom HDZ-a, što je Željko Komšić kritikovao.
Ja zaista mislim da ići u Zagreb premijeru susjedne države i šefu vladajuće stranke razgovarati u unutrašnjim pitanjima u Bosni i Hercegovini, pogotovo tako osjetljivim kao što je izborni zakon, jednostavno nije u redu.
Istovremeno Milanović ističe da Komšić parazitira na hrvatskom biračkom telu.
Ovo naravno ne znači da će biti bilo kakvog sukoba, ali neće dobro završiti. Naprosto Hrvatska ima načina da se namiran ali uporan način, ako hoćete i bezobrazan, izbori za ono što jednom narodu u Bosni i Hercegovini naprosto pripada.
Inače, ostala je upamćena Milanovićeva izjava o Bosni i Hercegovini od pre 4 godine, kada se sreo sa predstavnicima ratnih veterana.
Bosna i Hercegovina nije država. Tamo nema reda, nema poretka.
Milanovićevi stavovi su izazivali burne reakcije i u Srbiji. Tako je 2015. kada su izbjeglice na putu preko Srbije pokušavale da uđu u Hrvatsku i nastave ka Evropi, poručio vlastima u Beogradu.
Srbiju ne prozivam, ali mogu im poručiti malo da snize ton i, što bi se reklo u onom vicu, šare malo, brate. Šare malo. Dakle, šalji malo to gore i u Mađarsku i Rumunjsku.
Naročito je uzburkala strasti ova njegova izjava.
Evo, pitajte Austrijance, ne? Njima ne pada na pamet graditi zid prema Mađarskoj, a Mađarska gradi prema barbarima, prema Srbima, ne?
Milanović je kasnije izjavio da je pogrešno shvaćen, ali je usledio petodnevni trgovinski rat u kome su vlasti u Zagrebu zatvorile granicu za ulazak robe iz Srbije, na što je zvanični Beograd reagovao recipročno. U duelu na Hrvatskoj televiziji uoči drugog kruga predsjedničkih izbora tomu je spočitala i tadašnja šefica Hrvatske države Kolinda Grabar-Kitarović.
Gospodine Milanoviću, vi ste nas uspjeli posvađati sa svim susjedima. Imamo, kao što sam već rekla, žicu na granici sa Slovenijom, s Mađarskom. Posvađali ste se s Vučićem.
Milanović je to demantovao.
Nikakav trgovinski rat nisam ušao. Cijena je bila da ljudi ostanu u Hrvatskoj. 658 tisuća ljudi, odjednom. To je bio pritisak na Vučića koji je lagao nas. Baš me briga ako sam ja lagao njega, ali nisam. To je bio pritisak da se zaustavi ta rijeka.
Tada je ukazao na nužnost saradnje sa Beogradom.
Ali to ne može biti razlog da jednu državu čiji ulazak nam je u interesu kinjimo i prozivamo i prijetimo im. Dakle, prijetnjom se ne postiže ništa. Hrvatska je, pobogu, jača od Srbije.
U istom tonu je govorio o bliskosti dva naroda tokom komemoracije u Gruborima ove godine.
Ratovi su gotovi i vrijeme je za normalno u nama. Dosta je bilo onoga što je obilježavalo odnose dvaju naroda kojima je teško u modernoj Europi naći dvije sličnije. Ako zanemarimo Srbe i Crnogorce, Hrvati i Srbi su dvije najsličnije nacije sa najvećim brojem dodira.
Međutim, 4 godine ranije na pomenutom sastanku sa braniteljima je prilično negativno govorio o Srbiji.
To je šaka jada, nažalost šaka jada, koja već 150 godina ne zna bi li išli u Makedoniju, Vojvodinu, Bosnu, Hrvatsku, Bugarsku, nema ih 10 miliona i jebote žele biti gospodari pola Balkana. Pa nema nas dovoljno, to je mali narod.
U međuvremenu pojedini beogradski mediji su pisali o navodno Milanovićevom srpskom poreklu, što je on odlučno negirao u poruci 2016. godine.
Ljudi i dalje komentarišu kako sam Srbin. Ako ove uvrede nisu bile dovoljne da vas razuvere, recite mi, molim vas, na koji način još treba da uvredim Srbe da bih vama dokazao da nisam jedan od njih i ja ću to rado izreći. Kao da je Zoran samo srpsko ime, a Milanović srpsko prezime. Verujem da bi moji roditelji, da su znali kroz kakav ću pakao prolaziti samo zato što se bavim politikom u Hrvatskoj, odlučili da mi daju neko drugo ime ako već ne mogu prezime poput Domagoj ili Hrvoje. Tada ni ja ne bih morao ovoliko da dokazujem svoju hrvaštinu i stičem vaše poverenje uvredama na račun srpske nacije. Kao sljedeći korak dokazivanju svoga nesrpstva planiram ogrebati nečiji automobil sa beogradskim tablicama dok me tajno snimaju bez moga znanja. Sumnjam da će i tada neko pomisliti da sam Srbin samo na osnovu imena i prezimena.
Osim domaćih aktera kao i u susjedstvu, Milanović je kritikovao i američkog državnog sekretara Mike Pompea zbog nedavne posjete Hrvatskoj.
Dolazi probat uvaliti američke avione. Dakle, sad dolazi u vrijeme kad su već praktički otvorene ponude. Po meni s njima o tome nitko ne bi smio razgovarati. To je vrsta pritiska. To je trebalo raditi prije pola godine. Sada kad su ponude otvorene, evo ti njih 2 tjedna prije američkih izbora. To je krivo.
Inače, za sebe kaže da je ateista.
Ja sam katolik po izboru onog ko me je krstio i po nekim sakramentima, ali nisam vjernik. Ne idem u crkvu.
Omiljeni muzičar mu je Johnny Štulić. U svakom slučaju, obrušavanjem na istaknute ličnosti sa levo-liberalnog spektra koji ga je podržao na izborima, Milanović je stekao simpatije dela desnice. Tako ga desničarski portali sada nazivaju naš novi Orban, Zoki kralj, državnik kakvog je Hrvatska čekala, te da se obračunava sa levicom argumentima desnice. U međuvremenu Milanović odbacuje kritike da na pogrešan način komunicira sa javnošću.
Što znači da krivo? Ja sam ja dobio izbor, sam ljudi za znaju s kim imaju posla. Znači 15 godina. Ja se ne izdajem iza kakvog dobrotvora i šarlatana kao većina mnogih drugih. Ljudi jako dobro znaju s kim imaju posla, ja biram znači.
Milanović je svojevremeno izjavio, kad jednom odem sa vlasti, želeo bih da me ljudi ni po čemu ne pamte. Međutim, ova želja teško da će mu se ostvariti, jer je kao malo ko u novijoj hrvatskoj istoriji uzburkao javnost koja će ovo vrijeme pamtiti osim po virusu korona i, kako navode satiričari, po virusu Zorona.
Slušali ste podcast Radija Slobodna Evropa između redova o predsjedniku Hrvatske Zoranu Milanoviću. Thank you.
Thank you.